própria frente da Uganda, Bingu Ma Musarika, afirmou no seu discurso
que a presença.
Conferência Ministerial do Fórum de Cooperação China-África e pelo maior desenvolvimento da parceria estratégica sino-africana. O exercício militar conjunto entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, intitulada Espírito Invencível, foi iniciado hoje no Mar do Japão, no leste da Península. A manobra militar visa mostrar para a RBTC a qualidade consolidada e a capacidade de defesa conjunta dos Estados Unidos. O exercício vai durar 4 dias e conta com a participação de 21 navios de guerra e 200 aviões, nos quais se destacam o porta-aviões George Washington e o caça de combate F-22. Além de 8 mil soldados e oficiais. É a primeira vez que o caça de combate F-22 aparecerá na Península Coreana, como uma das boas medidas do incidente do navio coreano Cheonan. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul vão realizar o exercício entre 25 e 28 de julho. Teherã anunciou ontem o para a construção de um reator de fusão nuclear. Na cerimônia de inauguração, o presidente da Organização da Energia Atômica
listed, preserved and restored in the Chesiano House were eventually returned by 1990.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المؤمنون، إن عقدا وميثاقا غليظا هذا شأنه وهذه خطورته وأهميته، يجب أن يحسب له ألف حساب. دية أيها المؤمنون للزواج ولا الجاه ولا الأعراض الزائدة في البلد والولائم المكلفة والأعراض الصاحبة، ليست كل هذه ولا تلك إلا تعبيرا صارخا واضحا عن تراجع بعض القيم الحقيقية للزواج. إن الشرع لا يمنع الوليمة المطلوبة في الأعراض.
اذكروا اعمال الرب اذا تذكروا عجائبك منذ القدم، والهج بجميع افعالك وبصنائعك اناجي. اللهم اي اله عظيم مثل الله، انت الاله الصانع العجائب، عرف بين الشعوب قوتك. يعقوب ويوسف ابصرتك المياه، يا الله ابصرتك المياه ففزعت، ارتعدت ايضا اللجج، سكبت الغيوم مياها، اعطت السحب صوتا، ايضا سهامك صارت صوت رعدك في الزوبعة المرقضات المسكونة.